är det aftenpodden igen och det är torsdag morgon och här sitter vi I studio. God dag, dag Sara Sørheim.
Hej, god morgon.
Høres veldig opplagt ut I dag.
Jeg bare fikk komme først, så ble jeg bare glad.
Ja.
Jeg ikke noe opplagt, nei. Jeg aldri opplagt på den tiden her av døgnet.
Det så bra. Hvordan det med deg, Kjetil Alstein? Vi ser deg inne fra, hytta, vil jeg anta. Ser du på genseren din?
Ja da, det litt logistiske hensyn som gjør at det her, men en nydelig morgen, vil jeg si.
Du ser ut som Bent Høyen, han satt på hytta under korona, han hadde sånne oppdateringer om vaksine og sånn, I sånne hytteskjorte.
Ja, nå skal jeg stenge ned landet. Jeg får alltid lyst til å stenge ned landet når jeg sitter på hytta og deltar på digitale møter.
Ja. Trine Eilertsen, velkommen. Du I studio.
Jeg absolutt I studio.
Altså, nå satt jeg akkurat I det vi satt oss ned, så kommer det inn to push-varsler som sier at nå Aschehoug-eierne vil selge forlaget.
Og de vil selge forlaget, ja.
Skjedde det nå?
Ja. Altså, du skulle ikke vært litt snillere med dem på Dagsnytt 18 I går, da?
Uff, for meg. Ja, nei, altså, jeg, noen sitter her nå, så merker jeg prøver å se vennlig og mild ut, som jo ikke gjorde I går på Dagsnytt 18.
Ja, ja fordi du var, jeg vet ikke om alle har fått det med seg, men du var og... Du var streng med Aschehougs forlagssjef for skjønnlitteratur ja. På Dagsnytt 18, fordi at de har drevet og sendt inn falske spørsmål til Frode Thuen, Aftenpostens samlivsterapeut,
ja,
som en del av markedsføring av en ny bok.
Ja, det de gjort uten at vi har visst det. Og så hadde de jo frekkhetens nådegave med å faktisk ha kontakt med oss etterpå og spørre om ikke vi ville lage journalistikk på dette gøyere stuntet, så det mange lag. Men nei, så da måtte VG også oppleve dette, og ifølge Aschehoug selv så det flere som har fått disse brevene. Uten at de kan gjøre rede for hvem, så det var jo en interessant ting I går. Men nei, altså, jeg måtte jo inn I studio og snakke om hva det gjør med tilliten til media som våre, hvis folk får inntrykk av at ting ikke det de ser ut til å være, og at det stort forlag som nå skal selges, faktisk bidrar til det.
Jeg vil si, hvis det noen som altså, hvis noen vil høre seg opp på dette, så vil jeg anbefale faktisk også å se TV-versjonen av Dagsdaten.
Ja, men du må gjøre det med, altså man må vite hva man gjør. Altså, ja. Jeg blir jo sånn indirekte skremt selv av å se Trine I studio. Altså, det er mange som har referert til deg I min verden nå I det siste, men det det, Trine, at når du sånn, ikke sånn sinnet, sånn emosjonelt, det tror jeg nesten aldri har sett deg, det tror jeg nesten ikke du blir, men sånn, når du liksom bare helt sånn, at du bare, noen tar så inderlig feil, så det syns da. Relativt godt. Så
liksom, var du innstillt på, gikk du inn I studio og tenkte, nå skal jeg liksom se og være forbannet, eller var det helt naturlig at det bare glapp ut?
Nei, det glapp. Altså, jeg går inn I det studio og tenker, nå skal jeg være ryddig og saklig, og så prøver jeg jo ikke vise for mye kroppsspråk, men det klart at når jeg, det en blanding av forundring,
for å si det. Og forakt?
Det mange følelser som går gjennom meg. Jeg klarer ikke å skjule alt. Det var en som skrev I sosiale medier at han mente at inneplantene hans I stuen døde fordi han hadde TV-en på under den seansen, så det får jeg bare ta til meg.
Hva skal du si seg til?
Så også Øyvind Holen som jobber I Dagens Næringsliv som la ut en screenshot da på Facebook og skriver krysser fingre for at jeg aldri havner I en situasjon der noen stirrer på meg like misbilligende som Aftenposten Trine Eilertsen ser på Aschehougs Nora Campbell. Så det var vel litt sånn, hvis du skal trekke en parallell da, så det litt som når Hufsa kommer inn I Mumidalen.
Hufsa. Ja, det er jo et virkemiddel, Trine, som du må bruke med varsomhet, rett og slett.
Ja, det skal jeg absolutt gjøre. Men denne gangen synes jeg det var på sin plass, da. Ja. Så sånn får det være.
Jeg har behov for å si en siste ting om det, som ja. Trine kan slippe, siden hun har hatt denne diskusjonen gående I mange dager. Men til dere som hører på, som ikke helt skjønner at det en veldig sånn intern diskusjon på mange vis, ikke sant? Det publisister, forlag og avis som liksom krangler, men kjernen I det, og det som gjør at jeg mener jo helt, vi tøyser med deg, for du ser jo helt sjukt skummel ut. Men jeg mener jo at det helt riktig av deg, Trine, å gjøre akkurat det, fordi at den helt sånn utrolig naive tilnærmingen til hva det betyr å være publisist, det kan ikke et forlag ha. Så hun, dessverre for denne lederen for skjønnlitteratur I Aschehoug, så det en brutal opplæring, men sånn, det må faktisk bare til. Dette sånn, du må lære deg dette, eller så kan du ikke ha en sånn jobb. Ferdig. Så det jobben måtte Trine ta på vegne av bransjen, og det var helt på sin plass.
Ja, fordi vi mener helt kort, så grunnleggende at også innleggene I samlivsspalten ekte. Det ikke noe man sitter og finner på.
Nei, du kan ikke juge.
Altså,
nei, altså hele poenget med å lage avis og at det finnes redaktører er jo at leserne skal vite at det som står her ikke ljug. Det på en måte ABC I hva det å drive med, altså hva journalistikk, og det bør man bare kunne forvente at en forlagsredaktør forstår. Også I møte med et kreativt reklamebyrå som har en kjempegod idé. Det sånne ideer som skal skytes ned veldig tidlig. Det, ja. Da den leksa kanskje lært.
Ja. Jeg skal fortsette, fordi jeg skal gi en liten oppdatering fra internets mørkeste kroker.
Å nei.
Og ja, vi kommer videre til...
Altså den mørke webben?
Ja, altså det er ikke den offisielle, eller teknisk sett, dark web. det det ikke. Men det ganske mørkt. Fordi, altså jeg vet ikke hvilket forhold alle har til Jodel. Noen husker det kanskje best fra... altså det jo en sentral del av ditt liv da, Sara, men noen husker det best fra sånn bombetrusler på ungdomsskoler og videregående skoler for noen år siden. Da var det veldig populært, fordi der kan man jo poste helt anonymt, og det mye sånn sladder og slarv.
Ja.
Ja.
Og her det da noen som tidligere har gått videre. De har blitt radikalisert videre fra bombetrusler til podcastanalyse.
Ja, altså jeg har jo holdt dette skjult for dere, kan jeg bare si, for jeg synes jo det flaut å innrømme at jeg leser på Jodel hver eneste dag.
Det må jeg få korrigere seg av, fordi at du vår korrespondent på Jodel. Altså ja. Vi må ha folk som følger alle typer plattformer og kanaler, og så se hva som skjedde I Norge når masse voksne folk sa de aldri hadde hørt om Charlie Kirk. Det går ikke an. Vi må følge med på alt mulig rart, og du vår korrespondent på Jodel.
Kan jeg få det I e-posten min, sånn signatur?
Ja, det kan du. Jodel-korrespondent.
Jeg drømte jo faktisk en gang på ekte, da jeg var ung og lovende, om å bli sånn korrespondent I Washington D.C. Men jeg tar det jeg får. Yes, ja. Jodel-korrespondent.
Ja. Nettopp, ikke sant? Og her driver vi på, og nå har jeg kommet over at det finnes jo faktisk tråder med diskusjoner om Aftenpodden.
Ja, akkurat det.
Og her kommer det en. Dette har jeg et merke. Her må jeg bare ta opp. Det noen som, en som starter da? Flere som har reagert på at Lars Glomnes I Aftenpodden nærmest konsekvent sier «Ja, ja». Med tonefall som antyder bla bla nok kjedelig prat fra deg til omtrent alle resonemanger som går over mer enn en setning. Og særlig på sjefen Trines innlegg.
Ja. Og så vi sa bare at vi hadde takket I Aftenposten spør
ja,
meg.
Her kommer det med, her kommer det litt sånn forbannet smisk, vil jeg si da. Hun har ofte de beste resonemangene og står opp mot PK-Sara her og der.
Ja, ja.
Og Lars, kolon, ja, ja, vi skal videre I stedet for å kommentere eller stille oppfølgingsspørsmål. En respektløs, kunnskapsfattig noldus blir et eller annet inntrykk.
Ja, så kunden alltid rett.
altså, jeg synes dette litt befriende, for at nå det endelig du som får gjennomgå, Lars. Det som regel jeg som får gjennomgå. Det det har jeg på en måte. Det sånt man bare må stå I. Men jeg synes jo noen ganger at det kan bli litt lange resonemanger. så noen her I gruppa synes det bra at du faktisk tør å si nå det nok. Ja. Men akkurat den der ja, det synes jeg egentlig det har jeg ikke tørt å si til deg før, men det synes jeg egentlig greit å kritisere. Du må finne, det er en faktisk litt sånn nedlatende måte å runde av noens resonemanger på.
Men vet du hva? Jeg tok, det selvfølgelig, I mitt gode samliv, så tok jeg liksom ta bekymringer og gleder inn, ikke sant? Ja. Med da min ferske kone, og sier sånn, hør på dette her. Ja. Og så sier hun sånn, ja, jeg litt enig, ja.
Nei, Jodel alltid rett. Det faktisk,
men det er jo bedre enn det du drev med en periode når du bare tok sånn kutte strupen når du syntes vi var for langt. For det synes jeg veldig forstyrrende, må jeg si. da blir det faktisk, da henter du meg rett ut av en tankrekke, som kanskje var litt lang, men likevel.
ja, hva skal du si til?
Ja, jeg tror dette med en respektløs, kunnskapsløs noldus, Der snakker vi ny merch.
Her snakker vi ny merch.
Altså, jeg måtte slå opp hva Noldus betød. Og det en idiot eller en tosk.
Ja.
Og så, det verste, en ting. Jeg fikk først, så får jeg jo personrettet kritikk fra Jodel, fra internett. Og så får jeg ikke backing på hjemmebane, men tvert imot fortsatt kritikk. Og så ender det opp med... At det går litt den tråden, liksom 64 poster, altså det går litt sånn frem og tilbake.
Det så mange med forskjellige folk?
Det ja, det mye av de samme, men det I hvert fall. Og så ender det opp at denne liksom, trådstarteren, da, som har kommet med disse grovt injurierende påstandene om meg, ender opp med å få masse sånn ros. Du virker morsom, sier den ene. Sånn, jeg vil date trådstarteren, sier den andre. Så var det sånn, det en eller annen jävla spydig fan som sitter på jodel och potentiellt får ligge på bakgrund av Noldus kommentarer om mig.
Men du alltså hvis vi som tidens första Aftenposten produkt har fört till ligging så tänker jag det ska vi bara ta det ska vi ta som en ett enormt komplimang.
Det är oss och Frode Thun faktiskt.
Ja, men liksom spørsmålet jeg tror at...
Frode Thun rydder opp etter.
Nei, vet du hva?
De har begynt å ligge.
De ferdige med å ligge når de kommer til Frode Thun. Ja, det dessverre
det som... Ja, kanskje det de er. Ja. Eller de begynte å ligge feil sted.
Ja, men de ferdige med hverandre i hvert fall når de kommer til Frode Thun. Det og, ja, men det en digresjon.
Ja, ja.
Det også.
Ja, ja,
fuck you.
Ja, ja.
Også litt irriterende at man tror at det unge mennesker på jodel, da. Kanskje det det. Eller kanskje det hele forklaringen. Jeg vet ikke.
Er det folk på vår alder, eller min alder?
Det bare det jeg vet. Det jeg vet at de liker deg og Kjetil veldig godt. Og det gjør jeg jo.
Så hyggelig.
Ja, men det liksom litt rart likevel. Ja. Hvorfor har dere så sinnssykt appelt det? Enten så det sånn at folk i 20-årene faktisk liker seriøse, hardtarbeidende, hardtenkende mennesker. Eller så det bare
folk
gamlinger.
Folk som dreper inneplanter med sitt blotte nærvær.
Ja. Ja. Viser at det kanskje det nye, liksom, det det som funker da.
Mine inneplanter dør forresten også.
Fordi du ser for mye på dem.
Mm. Jeg bare vil være til stede.
Hun snakker
til plantene. Nå har jeg mistet makten til å styre den samtalen her.
Ja, for du klarer ikke å avslutte noen du. Nå, du klarer ikke å finne erstatningen for, ja, ja. Du må bare, vet du hva, jeg tror rett og slett hun bare sier, Trine, nå må du slutte.
Ja, Trine, nå må du slutte.
Ja.
For nå skal du skal få ta oss videre. Fordi hvis vi går helt ut av vår egen lille navle da, og ser litt på verden, så det jo store tider, og kanskje er vi på denne torsdagen på en historisk dag.
Det kan være årets største nyhetshendelse, melding. Det kan det være, fordi det kom jo melding i natt. Donald Trump la ut på sine kanaler at nå var Hamas og Israel enige om å stoppe krigen på Gaza. Han la jo frem en forslag til plan for en drøy uke siden, som mange har møtt mye om. Men det som har skjedd nå at de har sittet og forhandlet i Egypt. Ikke sammen, men i hver sitt rom. Det jo sånn det. Der har de blitt enige om at alle gisler som på Gaza, de israelske gisler som på Gaza, de skal frigis, de skal komme hjem i løpet av et par dager. Det cirka 20 levende og rundt 28 døde gisler. Noe ingen trodde skulle skje, for dette var jo det viktigste forhandlingskortet til Hamas. De blitt enige om at en god del har ikke helt oversikt over tallet, men israelske eller palestinske fanger, både dømte og ikke dømte, skal få komme tilbake til Gaza. Det har vært veldig viktig for Hamas. De har blitt enige om at Israel skal begynne å trekke seg ut av Gaza og slutte bombingen. Egentlig i dag torsdag klokken 11 skal dette tre i kraft.
Og all krigføring, sant?
Altså, all krigføring skal, og de er jo nå inne i Gaza by, men også fra Gaza at de skal begynne å trekke seg ut først nå, og så litt mer når gislet kommer tilbake til Israel. Og så er det blitt enig om at nødhjelp straks som en gang skal inn i mye større mengder enn det har kommet så langt. Og dette jo en del av den planen til Trump, men det ikke hele. Men det jo det viktigste, tror jeg mange vil si. For det aller, aller viktigste det jo å få stoppet denne krigen.
Men hadde det her, altså, det kanskje for tidlig å si, men det sånn at dette Trumps handlinger som har ført til, liksom? Altså, bør man på en måte bli imponert over hans evne til å forhandle frem denne, i hvert fall lovede våpenvilen? Det kan jo fortsatt sikkert skje masse her som gjør at det ikke blir sånn vel, vil jeg tro, Trine. Men liksom, hvor stor grad det hans ære dette her?
Trump skal ha en god del ære for dette. Mm. Så Jonas Gahr Støre har kommentert i dag også, og bare sagt vi berømmer Trump for. Altså det Trump har gjort, han har lagt enorm press på Israel. Og det jo det han kan, som den eneste i verden egentlig, kan legge press på Benjamin Netanyahu og Israel. Men i tillegg, det som unikt med det forslaget han la frem forrige uke, da, sammenlignet med det som mange hadde trodd skulle komme, det at han gir i denne forslaget avtale, han gir ingenting til israelsk høyreside, altså de ytre høyre gjengen som sitter i regjeringen til Benjamin Netanyahu. Noen av de har jo fantasert om at de skulle få reokkupere Gaza, lage nye bosettinger, fjerne alle palestinerne, de kunne dra et annet sted. Ingenting av det ligger her. Tvert imot, Det står at palestinerne skal være der. De kan få lov å dra hvis de vil, men at de oppfordrer dem til å dra tilbake. Dette er da neste steg i planen i så fall. Og i tillegg så er det stor støtte, og det er jo derfor Hamas går ned. En viktig grunn til at Hamas går med på dette, i tillegg til at de er åpenbart veldig svekket, det er at de arabiske landene, de legger press på Hamas. Sånn, Egypt, Qatar, Tyrkia, flere gulfstatene, de sier at dette synes vi er en plan som dere bør virkelig ta på alvor. Og da har ikke de så mange flere å spille på, når vi også vet at sånn som Iran er jo helt veldig svekket, og ikke kan støtte de lenger, og heller ikke Hezbollah i Libanon. Sånn at her tror jeg begge sider kommer til å fremstille det som en slags seier, midt oppi all elendigheten. Så dette har det jo vanskelig å si at det er noen som har vunnet noe som helst. Men det er i hvert fall en start, og de skal lage en plan for å gjenoppbygge, og de har jo ikke egentlig konkret hvem skal nå styre og hvordan skal det skje. Det ligger liksom ønsker i denne planen, men det de har gjort, og heldigvis så har ikke de hatt sånn alt henger sammen med alt, for hvis alt henger sammen med alt, så slutter du ikke med krigen før alt er klart, men det viktige er å slutte nå
med krigen. Men er det sånn, for det lurer jeg på oppriktig egentlig med Donald Trump her da. En ting er, ok, han får rosa veldig mange fra EU, fra Norge, fra flere. Er det litt sånn som man oppdrar barn eller en hund, og bare er kjent at det er ingenting som er, det nytter ikke å kjefte. Det eneste du kan gjøre er å liksom rose eller gi godbiter når noe gjøres riktig.
Ja, oppmuntre positiv adferd.
Ja, ja. Ikke sant? Sånn, så over tid så skal det forsterkes, og så blir forhåpentligvis adferden bedre. Er det det som skjer? Andre, er det sånn, kunne dette skjedd når som helst, eller er det vokst fram av tiden? For da kan du på en måte si sånn, nei, det måtte gå, altså, det her er, men Trump måtte vente så lenge for å kunne få omstendigheten for å få igjen der, eller er det sånn at, nei, det var poletten falt ned, og dette kunne egentlig, den poletten kunne falt ned for halvannet år siden.
Ja, hos han, tenker du?
Ja, hos han, ikke sant? Og så måtte, det egentlig alle har bedt om, er jo sånn, USA må ta ansvar, ikke sant? De må legge press på Israel.
Og i så fall så kan man jo tenke at det er alt for sent. Så her, de kunne gjort dette for type, ja, som halvandet år siden.
Ja. Er glasset halvfullt eller halvtomt?
Ja, altså, jeg tror for de over 65 000 som er drept på Gaza, så er det alt for sent. For de rundt 500 israelske soldatene som er drept, er det alt for sent. For de gisle som er døde underveis, er det alt for sent. Så det er klart det er alt for sent. Og dette er ikke så veldig ulikt den planen som Biden jobbet med i 2024, altså i fjor sommer. Så det går an å tenke hvorfor skjedde ikke dette før, og det kan man selvfølgelig ønske seg, men det hadde ikke vært nok, tror jeg, å bare presse at USA presset Netanyahu og Israel. Du må ha en annen part også som kjenner at ja, vi er nødt til å gi oss noe. Og det Hamas kjenner veldig på det og det. For hvis du skal se hva disse to årene, hvordan har det endret denne regionen, hva har det gjort? Og så en ting er jo det som har skjedd på Gaza, men Hezbollah, som vi vet, kastet seg inn i denne krigen 8. oktober i 2023 og ble med på det. De har jo Israel omtrent desimert, ødelagt masse våpenlager, drept hele toppledelsen. Iran har vært en viktig støttespiller, omtrent hele flyvåpenet, toppen av militærledelsen. Veldig mange er helt ødelagt, som blant annet gjorde at Syria plutselig fikk en slags revolusjon og kastet Assad-regimen, som også var en viktig fiende av Israel. Så denne ring of fire rundt Israel er veldig, veldig svekket, og for Israel har jo det vært noe de en del av målet også, sant? Ja, de skulle ta Hamas, ja, de ville ha ut gisler, men en annen del har vært at vi er nødt til å svekke alle disse som støtter Hamas rundt oss, og det har nok USA, har USA hatt sympati for, også Donald Trump, sant, som lot angrepet mot Iran skje, så angrep de også i Qatar nå nylig, og det er i hvert fall en del analytikere som sier at da var det Trump fikk bestemt seg for at, vet du hva, nå holder det. For det er jo et land som USA har tatt det bånd med, og sier nå får du for det første får du si unnskyld for det, Benjamin Netanyahu, og nå må du jo sette det ned, og nå må du slutte med det her, nå må du kutte ut, sant?
Og det kommer jo også inn, altså en ting er at USA har interesser i de arabiske landene, men dette er jo også Donald Trump og hans families økonomiske interesser rundt i Midtøsten, som også er en del av helheten her og bakgrunnen for at ting skjer. Så
ja, og dette var jo Christina Pletten også skrevet godt om, og det som var en som kommenterte rett før vi gikk i studio her, det er jo et sånn ja, bizarrt eksempel på at handel er viktig for fred. Vi har jo snakket mye om det, hele ideen bak EU og hele ideen bak å handle med udemokratiske regimer handler om at du skal bygge liksom bånd som så gjør at det mye vanskeligere å gå til krig mot hverandre.
Det er en høy verdi å ha fred.
Ja, det er høy verdi å ha fred, også økonomisk. Og i Midtøsten så er det klart mange av landene rundt Israel og Gaza, de drømmer jo ikke om noe annet enn at det skal bli ro i teltet, og at de skal kunne utvikle økonomiske forbindelser, ikke minst i USA, men nå er det jo hele familien til Donald Trump inne i dette.
Men jeg lurer på, er det, bare for å se litt fremover, nå sitter vi her, faktisk og spiller inn før klokken har slått 11, så bare bank i bord og kryss fingre og alt mulig, for at dette ikke skjærer seg ved aller, aller første korsvei. Men vet vi allerede noe om hva som de neste sånn viktige altså, tidspunktene, eller altså, datoen, eller milepælene i den prosessen?
Altså, jeg prøvde å sjekke litt israelske medier og litt sånn i morges, og det mange detaljer som ikke der enda, blant annet om veien videre. Jeg tror alle veldig lettet over, hvis vi nå klokken 11, at det gjelder at nå stopper det. Det blir ikke flere bomber, de skal trekkes ut, liksom virkelig, at du skal slutte å få døde mennesker som følger denne krigen herfra ut. Det har det jo vært, det det viktigste, aller, aller viktigste, bare for å understreke det. Men det klart at Gaza, sånn som de nå, hvem skal styre Gaza? Hvem skal være politimyndighet på Gaza og passe på at det ikke blir plyndring og lovløse tilstander, sånn som det alltid i krigsområder og ødelagte stater? En krav om å avvepne Hamas ligger inne her. Hvem skal sørge for det, og hvordan skal det skje? Hva gjenoppbyggingsplan skal du ha? Hvem skal betale det? Hvem skal gjøre det? Hvordan skal det se ut? Og selvfølgelig så ligger det jo under her, blir det en palestinsk stat ut av dette? Det er ingenting i denne planen som liksom slår det fast som et krav eller noe som helst, sånn at de som hadde håpet at det skulle være en brikk inni dette, de får noe tøyde seg med kanskje en generasjon til med tålmodighet, men jeg tror det aller, aller viktigste nå er å få stoppet det blodbadet, og så må de ta det videre.
Mm. Vi får jo se.
Også bare leve med da, hvis det skjer, Trine, alle de talene og syke presskonferansene Trump skal holde i årene som kommer, hvor han skal bruke dette for alt det verdt, for å reklamere for egen fortreffelighet. Det liksom bare sånn, det må man nesten bare ha en slags sånn dugnad på, men det må vi bare stå i, liksom. Jonas Gahr Støre må på en måte gratulere han. Altså, den ja, men, seieren må han faktisk bare få.
Altså, ja, liksom, altså, jeg tror jo de mener, det han kunne gjort, Donald Trump, var jo bare å snu ryggen til, ja. Og han har jo snakket om det, både for Ukraina og her, og bare sagt, nei, vet du, det her, hvis ikke dere vil mer selv, dere som der, så gidder ikke jeg å bruke tid på det. Men nå har han brukt tid på det da, og han har brukt press, og han har brukt det han kan bruke. Og det er jo bra at han bruker da faktisk den makten han har, sånn at det ikke går fra dette dødstallet til et dobbelt så høyt dødt, og at du liksom bare ligger igjen i ruiner for alltid.
Vi skal hjemover til noe som betydelig mer lokalt, men det faktisk en liten bro her, Kjetil, fordi kan vi ende opp med en situasjon der Donald Trump redder SV og budsjettforhandlinger?
Vi kan jo det. Det er jo det som endelig kommer han SV til unnsetning. For SV har jo, og Kirsti Bergstø har jo sagt at de legger bare til grunn at regjeringen skal trekke Norge, altså oljefondet, ut av selskaper som på en eller annen måte beskyldes da for å bidra til brudd på krigens, på folkeretten og folkemord på Gazastripen, og har sagt at det ikke noe de skal forhandle om engang, det skal bare skje før man setter seg ned og forhandler om statsbudsjettet. Det er jo et krav som Miljøpartiet De Grønne ikke vil være med på det, Rødt har ikke vil være med på det, så det som SV har skapt et problem for seg selv, fordi hvis det skal oppfylles, så vil regjeringen måtte bryte de prinsippene som for hvordan etikken i oljefondet styres, altså at du skal ha den armlengdes avstanden, politikerne lager reglene, og så har du oljefondet og etikkrådet som praktiserer det. Og hvis du skal få deg en sånn politisk prosess på Stortinget om hvilke selskaper oljefondet skal være investert i, så blir det en mye tydeligere politisering av hver enkelt investering.
Men, så hvis det blir fred, Kjetil, altså hvis de slutter å krige, da i praksis så slutter man å bryte folkeretten samtidig da.
Man gjør
så da
det.
Kan man liksom bare sette en strek over Det er jo helt perfekt timing.
Perfekt timing, og det er jo også landskamp mellom Norge og Israel på Ullevål stadion på lørdag. Så det er, dette er, og du får hele, nei, altså det er, du får, det som skjer nå vil jo gjøre at man må justere alle de debattene som har vært rundt forholdet til Israel. Skal man fortsatt ha dette, den type kriterier, eller skal SV fortsatt stille det kravet til om oljefondet? Skal man fortsatt ha den diskusjonen rundt Eurovision? Skal man ha den diskusjonen rundt idretten? Og her kommer jo folk til å gå i helt veldig ulikt tempo. Du vil ha de mest engasjerte palestinaktivistene som vil vise til at ja, men det er noe en ting, men se hva de har gjort, og vi har ikke, det er ikke egentlig en endelig løsning nå, vi har ingen palestinsk stat, se hva de gjør med stadig nye ulovlige bosettinger på Vestbredden, mens andre vil liksom ikke være så, vil si at ok, men nå er det en fredsavtale her, eller en våpenhvile, eller en slutt i krigshandlingene som også palestinerne har stilt seg bak, så da må vi justere det. Så det. Men det mest interessante er jo hvordan det vil påvirke israelsk politikk med det, og hva som vil skje der etterpå. Men det,
men det, gjør jobben til, det kan potensielt gjøre jobben til Marte Hammer litt enklere, som jo er nyutnevnt finanspolitisk talskvinne for SV og sitter i finanskomiteen og kommer til å forhandle budsjett ja. Sammen med en nå fulltallig, hva er det for noe egentlig? Sekstett av partier som skal finne sammen.
Og der var det jo noen nye og gamle, altså jeg må jo innrømme, jeg tror ikke jeg var den eneste som, fem er det, den ja, eneste som googlet.
Bare, ja, må de ha, la oss telle opp, er det fem inkludert Arbeiderpartiet? Nettopp, det er en kvintett.
Altså du kan telle til fem eller seks, Lars.
Ja, men altså.
Arbeiderpartiet, SV, MDG, Rødt, Senterpartiet.
Nå kommer Jodel og tar deg, Lars.
Men de er jo alle sammen da, nå kan jeg faktisk prøve å forklare dette veldig, veldig kort, til ja. De som ikke vet det, og det er det mange, mange som ikke vet.
Mm.
Det er at du har partilederne i de partiene, men de som sitter og forhandler fram, eller prøver å bli enige om et budsjett, det er jo ikke partilederne, før det blir ordentlig vanskelig, det er da disse finanspolitiske talspersonene, som lik de samme folka som sitter i finanskomiteen, den mektige, Stortingets viktigste komité, og der er det jo ofte gamle travere, eller sentrale folk i partiene som sitter. Nå i år er det så mange nye på Stortinget at jeg måtte jo google for eksempel Marte Hammer, hadde jeg, må jeg kan innrømme, aldri hørt om. Det er ikke så flaut som innrømme, man ikke har hørt om Charlie Kirk, ingen sammenligning for øvrig, men hun kom jo inn på Stortinget nå for første gang, og havner da rett inn i, ikke bare da denne viktige komiteen, men inn i det som vel ligger an til å bli liksom den mest krevende budsjettforhandlingen vi har sett på veldig, veldig, veldig lenge. Så jeg aner ikke, jeg vet ikke om noen av dere har noe intel på liksom, hvordan SV, altså i tillegg til at hun helt ny, det en krevende situasjon, så har de også spilt henne så dårlig som det går an å gjøre med dette ultimatumet om Israel. Så hvis hun får det til, på tross av alt dette, tenker jeg sånn, da er det en bedrift. Og så resten, men det jo noen gamle traver i denne finanskomiteegjengen da.
Nå det jo klart da fra Arbeiderpartiets kabal at Tuva Moflag skal fortsette som leder av finanskomiteen. Så hun har jo vært med en stund og har hatt rollen tidligere. Så det jo Mimir Kristiansson, det har vi snakket om tidligere. Han skal inn som finanspolitisk, i hvert fall forhandle. Altså det finanspolitisk talsperson for Rødt, ikke sant, å forhandle.
Ja, ja.
Og så det Ingrid Liland fra MDG, nestleder, som kommer inn og skal gå inn her. Bjørn Arild Gram, som jo en gammel traver fra Senterpartiet. Der har de satt inn, vil jeg si, en solid hestehandler, som har vært ute en dyrskun før og kjøpt noen kyr eller gjort et eller annet. Så der ligger det jo litt kontraster i erfaringsgrunnlaget, men det blir en spennende gjeng, det ikke det?
Altså det jo veldig, altså hvis du liksom har Bjørn Arild Gram i den ene enden, tidligere ordfører, tidligere leder av kommunene, sentralforbund, KS, tidligere kommunalminister, tidligere forsvarsminister, altså en sånn klassisk Senterparti-politiker som skal gjøre ting, skal gjennomføre noe, er veldig langt unna det populistiske. Og så har du Mimir Kristiansson, som jo en sånn politiker som danskene sier, liker å sparke i bolledeien. Som altså, hvis du gjør det, så altså, du skaper mye oppmerksomhet og rører og sur, liksom, men det leder jo ikke til noe konstruktivt. Så,
men det er jo... Ja. Men det er jo, altså, nå må jeg bare snakke litt som folk rundt dette systemet. Det som er litt sånn gjengangene for å snakke om dette, uten å komme helt sånn noen sier at. Men det er jo at veldig mange tror at dette blir enklere for Rødt og Mimmi Kristiansson enn for SV, rett og slett fordi at de har veldig, de har erfaring med å ha veldig, veldig tydelige prioriteringer. Når de satt i Oslo og forhandlet med det forrige byrådet, så hadde de et par tre saker, så det var de, og det var litt der SV kom fra også. Når de forhandlet budsjett med Arbeiderpartiet i begynnelsen av forrige periode, så var jo de veldig, veldig flinke til å prioritere og si dette er det viktigste for oss, så de fikk liksom veldig mye sånn fine politiske seire ut av det. Og det altså gjorde,
Rødt, ikke sant?
Nei, ja, SV da, ja. Da ja. Mm. Og Rødt i Oslo med sin erfaring. Og Rødt har jo erfaring med å være veldig tydelig på de enkeltsakene de skal ha, og de vil jo ikke være med på et sånt Israel-ultimatum for eksempel, mente at det var ikke nyttig for de. Mens SV virker jo veldig mye mer utydelig, sånn at når du har en uerfaren finanspolitisk talsperson, ikke har en veldig sånn opplagt prioritering som folk liksom ser at de går inn med og kommer ut med seire, og ha den ultimatum-greien på seg, for jeg tror ingen skal tro at det at det nå er våpenvillet på Gaza gjør at alle de som er opptatt av fremtiden til Palestina og det som skjer på Vestbredden, sier at ja, det var nok for oss. Det tror jeg ingen skal tro. Jeg tror ikke dette blir enkelt for SV, hverken på innsiden eller utsiden av de forhandlingene.
Jeg er enig i det at det er SV som har en vanskeligst posisjon her, og også det at de velger en som er helt fersk på Stortinget til å gå inn i inn i den rollen, og heller ikke har meg bekjent i hvert fall noe sånn styringserfaring fra lokalpolitikken, i motsetning til Sunniva Holmås og et navn
Eidsvoll.
Til Eidsvoll. Eidsvoll Holmås.
Holmås Eidsvoll, ja.
Holmås Eidsvoll, et eller annet sånt. Samme av det. Som har styringserfaring fra Oslo, så det er litt, litt overraskende valg egentlig, som kan kanskje si litt om at det er noen fløyer her i SV og litt dragkamper som ikke er helt løst.
Men du, bare en ting, Lars, til våre lyttere på Jodel da.
Ja.
Så tenkte vi skulle bare bruke en setning på hva er styringserfaring.
Ja.
For det er litt sånn som vi kan si, så har styringserfaring, og så liksom, ja, men hva er det? Hvorfor er det en fordel? Sånn? Og det, jeg vil si at kjernen i det, det er at du er vant til å gå inn i en forhandling eller en diskusjon om politikk, og tåle at du må slippe det du er mest opptatt av for å få til noe annet. Altså, du må tåle smerten ved å tape. Det har du erfaring med.
Men der kan man si, der vil jo antageligvis både Rødt og Mimir Kristiansson si at han har litt erfaring faktisk fra å forhandle i Stavanger, der det har vært...
Med Kari Nesta Nordtun.
Ja, og har vært en, altså, en litt også komplisert lokalpolitisk situasjon, ikke sant? Så man har en viss vane. Men da er jo spørsmålet om man blir, om man klarer å... Og gjøre de valgene som gjør at alle kommer styrka ut av det. For jeg får litt den der følelsen som en sulten vennegjeng med litt forskjellig økonomi og litt forskjellige interesser skal møtes etter jobb og så gå ut og spise, og så har man ikke bestilt, liksom ikke ordnet noe bord.
Ja.
Så bare sånn, er det noen har lyst til å dra på fin restaurant og drikke, eller på vinbar, og noen er bare litt sultne, og noen vil ha en biff.
Men hun ene da som sier sånn, jeg er veganer. Det sånn, ja, du må nå, faktisk ja. Gå og, ja, dette går ikke.
Jeg vil på en annen restaurant.
Ja.
Og så ender man på Los Tacos, for det billig øl.
Men vet du hva jeg tenker på som parallell, og dette sikkert superslemt og umusikalsk, men jeg tenker litt på ordresaken da.
Oi!
Ja,
oi. For du har... Ja, få høre.
Nei, ikke sant? For det som er, dette er jo litt sånn det lukkede romsmysterium også, men poenget at i ordresaken så har du fire. Du hadde, jeg skal ikke gå i detalj, det som ikke vet hva det for, det får dere faktisk bare google. Men tidens største krimsak. Men linken her er jo når du har en gjeng, der var det fire tiltalte, her er det fem partier som skal bli enige. Alle tjener på at de blir enige om en felles historie og tar en felles seier. Sant?
Mm.
Men de kan også velge å satse på å få en seier selv gjennom å dolke hverandre i ryggen. Dette er, ikke sant, i ordresaken, hvis de fire tiltalte var enige om en felles historie, kunne alle gå fri?
At det er fangenes dilemma, rett
og slett. Det er det det er. Det er fangenes dilemma. Og den der, hvem klarer, altså du skal være ganske god i den gruppa. Noen må være gode på gruppedynamikk for å klare å bli enige om at det lønner seg. Det kommer til å være dritsmertefullt, for noen er mer skyldige enn andre her. Men vi må alle bli enige om hva vi gjør, og så holder vi fast til det. Hvis vi klarer det i tutti-frutti-koalisjonen, så vil jo de komme seirene ut, landet vil få et budsjett, og de må bare fordele seire seg imellom. Men klarer de det?
Sant?
Eller er det en... Kristin Kirkmo, som bare jeg velger å brenne det ned og hvem det I så fall det?
Ja. Ja, Google hele veien og ta eventuelle forbehold men vi må egentlig videre til de andre partiene fordi det har vært et jeg vil si et utrolig interessant kabal oppsett fra Fremskrittspartiet også som har kommet med to ting som vi var innom en er, vi har vært hvor skal velge, har jo vært vår lille følgetong ja. I noen uker, og det viser seg at han skal være fraksjonsleder I utdanningskomiteen.
Det synes jeg altså hvorfor det? Det fordi bare at der det unge mennesker som tar utdanning, og han ung? Det så enkelt som det? For jeg tenker at han driter vel I ikke, altså han opptatt av skole?
Men mange av hans velgere jo I utdanningsalder.
Ja, kanskje det, rett,
kanskje det rett og slett at nå dere stemt meg, nå skal jeg gi noe tilbake til
Kjempe
dere.
Kjempe mot fraværsgrensen.
Ja. Nei, det kan han ikke gjøre. Han skal jo kjerpe seg og stå på morgenen.
Han kjemper jo, ja, han kjemper jo for fraværsgrensen. Og han har,
ja, det altså, jeg mener for.
Ja. Han har, og så kan man leve opp til den selv, kanskje. Men jamføre tidligere saker, det går sikkert fint det, altså. Men han har jo vært ute I mye diskusjoner om nettopp skolepolitikk i skolevalgene, både I dette år og forrige valg og sånt. Så at han, det jo et politikkområde han sånn sett har inne, tenker jeg. Og at det kan være en... Og det også interessant fordi... Sylvi Listhaug greide å gi Fremskrittspartiet en posisjon I debatten om utdanning som partiet egentlig ikke har hatt I noe særlig grad tidligere. Hun viste seg til sin side til at hun har jobbet som lærer en periode, ikke så lenge tror jeg, men hun har I hvert fall jobbet som lærer. Og så ble liksom det der med disiplin ble Fremskrittspartiet, så på en måte, det var det som var deres budskap, sånn at de har tatt en rolle I den debatten som de ikke har hatt noe særlig grad før.
Mm. Og Simon Vell har også skrevet en bok som nå glemte jeg litt navnet men bare greia liksom kom det opp om morgenen ikke sant? Den litt sånn
11 råd eller 12 råd eller
ja. Som handler litt
eller,
ja, som handler om å ta liksom, ansvar for sin egen framgang og stå opp og ja, blant annet og mener jo åpenbart at her det ja, kan, liksom, kan spille på hele den ja, disiplinbiten ta ansvar for eget liv, kom det opp fram
Her blir det, men de skal jo da kjempe mot sånn mobilforbud og sosiale mediegrenser og alle de tingene der.
Ja, og få litt mer party I rustia. Ja. Men jeg lurte på, hvis vi bare får tilbake til spørsmålet som vi har hatt her tidligere da, på denne skalaen så, som sånn si, statsministerskole kontra frislipp og leder, og godest Velle har jo selv sagt at han kommer til å være på Stortinget for å gjøre jobben, og tenker at han skal kunne klare begge deler, men hvis du skulle plassere altså fraksjonsleder betyr at du leder for Fremskrittspartiets liksom, representanter I den komiteen og talsperson, men du leder ikke hele komiteens arbeid da. Men plassere det på denne aksen over ansvarlighet og partilederskole. Og,
jeg vil si det mer, heller mot mer ansvarlighet ja. Enn å, for han har jo ansvar nå da, så har han jo da folk rundt seg som kan gjøre en del av det der 90-grittig fotarbeidet, men det klart han må skikkelig kunne sakene og lese sakspapirene og være forberedt I debatter, for det klart skoledebatter I en valgkamp og i en skolevalgkamp, det er mye fluff, det veldig overordnet, men nå skal det jo ned virkelig I detaljene på en annen måte da, sånn at det krever ting av han det altså.
Og så Kjetil jo Altså for et gjensyn med Per Willy Amundsen, tidligere justisminister, riktig nok, også litt sånn avskiltet I eget parti etter litt sånn nattlige fyllemeldinger om det ene og det andre. Nå han tilbake som leder I kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Ja, han har reist seg fra sin egen skandale for å jakte på andres.
Altså kontroll- og konstitusjonskomiteen, dette synes jeg helt vanvittig, og de jo der for å passe på at alle andre jobben sin egentlig. Det jo egentlig ja. Det de gjør.
Men er det, altså jeg må bare, jeg har jo lest vår egen fortreffelige sak om dette, og ikke minst der vi gikk I detalj om Per-Willy Amundsens reise de siste par årene, og hvordan han ble satt I fryseboksen, og hvor hans partileder, Sylvi Listhaug, nå mener at nå har gjort opp for seg, og nå klar for nye utfordringer. Og jeg har jo for så vidt sans for det at folk skal få en ny sjanse og alt dette, men har han gjort noe altså, spesielt? Altså, har han vært gjennom en eller annen, hva vet jeg, behandling eller et eller annet? Har han snakket om det? Jeg har ikke fått med meg noen ting, eller det bare at han, nå det greit?
Ja, altså, han har jo, det viktigste han har gjort, var jo, altså, han tok jo ansvar den gang og sa, dette ikke meg, og jeg drakk for mye viske og sånn, og så trakk seg fra den, eller etter en samtale med Listhaug, så trakk han seg. Fra,
et alternativ, det var jo slutt å drikke viske, for eksempel, det jo et tiltak.
Ja, det et tiltak, men så har han jo, det viktigste jo at han fikk ny tillit av Troms Fremskrittsparti. De nominerte han ja. På topp, og da kommer han inn på Stortinget, og da må Sylvi Listhaug si, ok, hvem har jeg nå som jeg kan plassere rundt omkring? Per-Willy Amundsen, lang erfaring på Stortinget, erfaring fra regjering, Han kan gå inn i kontroll og konstitusjon. Det er en annen post som vi snakket jo en del, eller tidvis om Fremskrittspartiets store hull på utenrikspolitikk gjennom valgkampen. Og Sylvi Listhaug ville jo ikke stille opp i intervju med Yama Wolasmal i NRK om det tema. Og når vi ser nå at de har plassert Himanshu Gulati som sin utenrikspolitiske talsperson, så viser jo det at FRP har mangel på kompetanse på det feltet. For dette er ikke noe Gulati har noe særlig tyngde på fra før. Hvis de skulle satt inn en med tyngde, så ville det vært Hans Andreas Limi som er nestleder, men han trenger Fremskrittspartiet i finanskomiteen, så han er satt inn der. Så det er sånn, dette er et, det var jo, ble jo gjort et nummer av at FRP ikke tok komitélederen i utenrikskomiteen, sånn som de kunne gjort, men lot liksom Høyre beholde den. Men det, og så var det litt sånn large, og vi er greie med Høyre, men det er jo fordi det er ikke et område de prioriterer, og de hadde ingen å sette inn som hadde tyngde nok.
Men hvis vi ser på totalen til kabalen da, til Sylvi Listhaug, som ligger an til å være den viktigste opposisjonspolitikeren de neste fire årene. Stor gruppe, 47 representanter, rekordmange FRP-ere på Stortinget. Klarer du ikke til å lese noe ut av de valgene du har gjort? Eller partiet har gjort, da, hvis du skal fordele ansvaret?
Ja, altså vi har vel lest litt ut av det allerede.
Ja, men jeg tenkte på, altså justis er jo veldig viktig, og da har de jo byttet om på ting.
Ja, der har de Jon Helgheim som kommer inn, som Jon Engen Helgheim. Han har jo hatt, vært en sånn innvandringspolitisk talsperson før, og alle som er det for Fremskrittspartiet blir jo kontroversielle, fordi FRP har en annen tone, har en del andre synspunkter enn det andre partier har, selv om de over årene har kommet etter. Så det er jo noe han har litt erfaring med, da, å stå i den type debatter. Og så Bård Hoksrud inn i samferdsel, som er jo, han har vært på helse nå de siste fire årene. Han er jo en som er sånn veldig, sånn, veldig god FRP-profil, snakker rett ut, rett fra levra, tydelig, folkelig, og det funker godt på helse, og det vil også funke godt på samferdsel. Der har han også vært inne som statssekretær i samferdselsdepartementet i Solberg-regjeringen, så de har jo noen med erfaring, og de har plassert dem ganske smart, ser det ut sånn.
Vi skal fortsette. Er det sånn at det et lite tutti-frutti-hjørne, eller har vi egentlig vært gjennom tutti-frutti-oppdateringen så langt, ikke til?
Kan ta en bare liten en. Nå begynner det jo for alvor på Stortinget. På lørdag så kommer kongen, det høytidelig åpning, og kongen leser trontalen, og vi får jo bare krysse fingrene for at kongen sniker inn tutti-frutti i den talen. Den er jo skrevet av regjeringen, men det hadde jo vært gøy. Og så har jeg får jo stadig tips, tutti-frutti tips fra lyttere og lesere, og det vi får håpe at vi slipper er jo at også Norge får en tutti-frutti-skandale. For det
Jaha,
har de
nemlig, det?
Tutti-frutti-skandale, ja, det har de nemlig hatt i portugisisk politikk.
Oi!
Caso tutti-frutti, som det kalles der. Tutti-frutti-saken, som er en svær korrupsjonsskandale, etterforsket over flere år. 60 personer, politikere som er tiltalt eller anklaget, og i Sosialistpartiet og det Sosialdemokratiske partiet, altså på venstresiden. Og den heter tutti-frutti-saken fordi det er så mange involvert, og det er ulike typer tilfeller av korrupsjon. Så det, hvis tutti-frutti-flertallet i Norge greier å holde seg unna det, så vil det være klokt, tror jeg.
Jeg tror vi går videre til en litt effektiv runde obligatorisk refleksjon. Hvordan er det med deg, Sara?
Nei, altså, jeg skal kaste meg inn i vår tids største. Nei, ok, jeg kan moderere meg litt. En av denne ukens viktigste debatter.
Så her, ja?
Ja. Det er jo den nye plata til Taylor Swift. Er dere med?
Jeg er med.
Ja, da, det er jo en kritikk. Stor populærkulturell hendelse.
Ja, The Life of a Showgirl. Jeg har to ting å si om det. Ja. Det ene er at de fire første låtene er fantastiske. Resten er helt greit, men de fire første låtene på den plata... De er så bra, altså det er popmusikk på et så ufattelig høyt nivå at jeg blir langt inn i sjela lykkelig av å høre på det, og super fornøyd, og jeg er ikke noe sånn i utgangspunktet, altså jeg hører på Taylor Swift, men jeg er ikke noe sånn at jeg tilhører en sekt, men det er kjempebra musikk.
Ja. Men mener du som Morten Hegseth,
ja.
sa i blant annet, altså har vært det i ulike kanaler, men også i poprådet
ja, her,
denne skal, uken, ja. Som har sagt at norske musikkanmeldere for dårlige på pop.
Ja. Det her jeg skal gi nå en uforbeholden støtte til Morten Hegseth, og en anbefaling om å høre på siste utgaven av poprådet, hvor de diskuterer jo nettopp denne plata da. Og så har jeg sett at Morten Hegseth blir liksom litt lattelort for å peke på en ting, men jeg mener at han har helt rett. Han sier at dette her handler også litt om, jeg vet ikke om man sier misogyni akkurat, men altså litt sånn kvinneforakt. Det at Taylor Swift får liksom lunken kritikk og liksom nedlatende tilbakemeldinger på denne skiva, det hadde ikke skjedd hvis det var liksom en eller annen sånn... Det, altså, jeg tror rett og slett at det en kjønnsdimensjon her. Jeg tror, Nei, tror jeg særlig på det, når jeg ser at, og nå mener jeg ikke, og, altså dette gjelder ikke bare Aftenposten, men og ikke den utmerkede musikkanmelder Robert Hoftun Gjesta, som veldig erfaren anmelder, men hvorfor setter man en veldig godt voksen mann, som aldri tidligere har vært hvertfall sånn veldig tydelig popkulturelt orientert i sine skriverier, til å anmelde Taylor Swift, og det ser man ofte over hele fjøla, og så får man sånn lunken sånn, ja, ja, ikke så godt levert anmeldelse, men det jo et eller annet med å liksom, jeg sier ikke at anmeldere skal i utgangspunktet måtte like den musikken de anmelder, da forfaller jo hele poenget bort. Men det litt å ikke ta Taylor Swift på alvor, at ikke hun blir anmeldt av noen som liksom, i utgangspunktet forstår popmusikk på den måten.
Men så jeg skjønner poenget ditt, og vi husker vi hadde hatt diskusjon om filmanmeldelser, og hvis ikke du liker actionfilmer, hvorfor gå og se det? Men jeg mener jo, også Robert Gjesta her hos oss har... Altså, vi kan ikke male med så bred pensel at vi sier bare fordi du en voksen mann, så kan du ikke vurdere kvaliteten på det albumet, for han har jo gitt masse gode anmeldelser til ordentlig kul popmusikk og skikkelig gøy popplater før, så dette jo, vil jeg mene, en mann som kan gjøre dette nøktert. Og han jo ikke alene. Altså, akkurat denne platen her har jo fått nesten ingen gode anmeldelser.
Nei, og det synes jeg...
Sånn at da er det veldig lett å si at det bare fordi at det feil folk som anmelder, men det kan jo hende at kravene til verdens største popstjerne er veldig høye. En som har enormt med ressurser og kapasitet til å lage den beste popmusikken på planeten jorden, da er det høye krav. Du må fornye deg, du må liksom gjøre ting som nesten ingen andre artister kreves å gjøre. Du kan ikke komme med noe som ligner på noe du har gjort før, eller noe som virker slappt. Så jeg mener jo det skal stilles høye krav til Taylor Swift.
Jo, men dette liksom, jeg ikke helt enig i det. Og det, nå må jeg bare si at det til den gode anmelder Robert, som nå blir et eksempel. Altså det mange andre som har gitt nøyaktig lik type anmeldelser. Så dette handler ikke om, skal ikke være på personnivå den kritikken her, men han skriver jo i sin anmeldelse at en av låtene helt fantastisk. Han skriver jo om en av de andre låtene der, at det kanskje en av de beste hun har skrevet, men han gir likevel terningkast 3. Og da det nok det litt på grunn av det du sier, Trine, at hun vurderes på et høyere, at det stilles høyere krav til Taylor Swift, at alt hun leverer må være liksom pop, altså sånn helt sånn, noe av det beste som blitt laget noensinne i verden. Det synes ikke jeg riktig. Jeg ikke enig
ja,
i det.
Ja, men da det jo ikke for det hun kvinne og...
Nei, men jeg tror, nei, da det mer om at du må faktisk, du kan ikke legge lista, du kan ikke flytte lista oppover etter hvor flink du det. Det urettferdig.
Ja, men det må jo være
Hvis du har
det,
laget en av verdens beste, hvis du sier sånn, dette en av de beste låtene du har laget, så ikke den terningkast 3. Det da det et, da det helt fantastisk levert. Altså, de 4 første låtene på den plata så gode at det minst en 5, og så kan du si at okay, den siste halvdelen trekker litt ned. Men det gir ikke mening, det gir ikke indre mening å si at på den ene siden dette en av de beste låtene jeg har skrevet, og samtidig ikke si at dette et sykt bra popalbum.
Jeg har bare hørt det albumet 2-3 ganger, så jeg skal ikke felle noen dom over det, men det synes jeg litt slitsomt. Det jeg synes litt slitsomt med de mest altså Swifties'ene at du skal på en måte hvis du ikke har kontroll på alle X'ene til Taylor Swift og hvordan forholdet brøt sammen så har du på en måte ikke rett til å mene noe og det mener jeg man må kunne ha
Der jeg faktisk enig så jeg vil bare oppsummere min kritikk av kritikken av Taylor Swift til følgende jeg synes at man må ha en uttalt kan godt ha en uttalt begeistring for populærkultur når man går inn i en anmeldelse av henne, eller så må man forklare hvorfor man eventuelt ikke har det. Og så skal jeg ikke si at det å være mann, godt voksen mann i seg selv diskvalifiserende, for det mener jeg virkelig ikke heller. Men jeg synes at hun får en type kritikk som vitner om 2 ting. Det ene at begeistringen for henne i utgangspunktet lav hos anmeldekorpset, så at de kommer inn i det litt som med en slagside. Og det andre rett og slett at du trenger ikke å ha detaljekunnskap om alt i hennes liv for å forstå liksom, tekstuniverset helt perfekt, men man må faktisk kunne sammenligne henne med andre popmusikere og anerkjenne hennes genialitet, selv om man blir litt sånn vant til det. Hun gir ut album veldig, veldig ofte, og det holder, de holder helt sjokkerende høyt nivå. Og det må man liksom bare anerkjenne og gi henne. Jeg blir sur på henne, sa henne, hvis det skulle være sånn, ja, det var bare nesten genialt, ikke helt genialt. Nesten genialt, det mer enn bra nok I popverdenen.
Ja, men vi skal sortere mellom 20 album, så kan jo ikke alle bare være femmer og seksere. Da må du, måtte, jo, det jo internt være. I hennes katalog. Det må være
en normalfordeling, skurva her.
Ja, som er sånn, skjønner ikke det albumet, det kan jeg vente med til slutt. Jeg kan starte I toppen. Altså, man,
men det ingen som har forholdt seg sånn til Dire Straits, så da kan man ikke gjøre det til Taylor Swift.
Det ingen som forholder seg til Dire Straits, Sara.
Jeg hører på både Dire Straits og Taylor Swift. Jeg tenker det finnes.
Jeg hører heller på Taylor Swift enn Dire Straits. Så der ser du. Ja. Jeg elsker popmusikk.
Ja. Kjetil, du må straks gå, men du rekker en liten obligatorisk refleksjon.
Ja, jeg har to anbefalinger. Jeg hører på både Dire Straits og Taylor Swift. Det liksom alltid sitt bruk, altså. Det må jeg si. Men apropos unge kvinner som gir ut fantastiske album. Jeg har to anbefalinger. Den første noe jeg kom over fordi jeg så Espen Aas, Dagsnytt 18 hadde vært på konsert på Parkteatret med bandet Tora Da som bandet til skal vi se hun heter Tora Dale Ågård og bandet hennes heter Tora Da de har gitt ut en ny plate nå for et par uker siden jeg hadde ikke hørt om dem og så jeg han hadde vært der og tenkte jeg må sjekke ut dette albumet og det det altså så bra, hun en helt fantastisk gitarrist og, og flink vokalist og det ligger sånn I landet mellom litt blues rock noe som over I sånn sexy funk Prince-aktig funk rett og slett og hun har og det et veldig personlig album hun skjev og synger en god del om det og har arrangert et eget møte med Gud blant annet underveis for at de skal liksom finne ut av dette hvorfor kan vi ikke bare ta et glass og synge litt sammen så går dette fint men det må man virkelig anbefale å høre på det albumet og så det en podcast som nå takker for seg Nemlig Stortingsrestauranten, ja. Høyres Stortingsrestauranten, som vi har vært innom mange ja. Ganger I løpet av årene, med Tina Bru og Henrik Asheim og PC Frølik. Og nå legger de ned, fordi Tina Bru går jo ut av Stortinget, og PC Frølik og Henrik Asheim skal slåss om hvem som skal bli partileder, kanskje. Og de har en veldig fin siste episode, ikke minst fordi de snakker om hvordan det å komme inn på Stortinget som fersk. Og hvor brutal den overgangen selv om du har liksom, erfaring fra lokalpolitikken, det å komme inn på Stortinget og så forholde deg som en av 169 politikere som skal prøve å markere deg, og den ensomheten folk som da må bo på hybel og sånt kan føle på, og det at til kortkommenheten, og hvor brutal den overgangen det forteller de veldig godt om, og det står jo, det jo mange som nå sitter oppe I, som Simen Velle bare en av veldig mange nye, det jo omtrent halvparten av Stortinget som nye representanter. Så det virkelig anbefaler den siste episoden fra Stortingsrestauranten for å høre hvordan de snakker om det.
Så flott. Hvordan det med deg, Trine?
Ja, en liten refleksjon knyttet til en kronikk som stod I Aftenposten denne uken. Den handler litt om det vi snakket om tidligere, nemlig Gaza og Israel. Og det handler om norske jøder. Det var jo 7. oktober, og toårsdagen ble markert denne uken. Og da publiserte vi en kronikk fra forskere ved HL-senteret, altså Holocaust-senteret her I Oslo. Kora Alexa Døving, Vibeke Mo og Claudia Lenz har skrevet den, og de prøver å snakke om hva har denne krigen gjort med norske jøder de siste to årene. Og vi har jo ant det, og jeg har fått litt følelse av det, for jeg har hatt kontakt med en del jøder, men den opplevelsen de har hatt disse to årene her, det tror jeg vi virkelig nødt til å snakke mye høyere om, for de føler seg utsatt. Jødiske barn opplever å måtte ta ansvar for det som skjer på Gaza. Jødiske voksne, jødiske arrangementer, og vi ser I hele Europa at jødiske butikkeiere blir utsatt for angrep. Altså dette at vi tar noen, velger å ta denne konflikten hjem til Norge og til andre europeiske land, og anklage folk på bakken her for å være på en eller annen måte ansvarlig for det som skjer der, det livsfarlig. Det kan vi ikke akseptere. Og det at du skal være redd for å vise at du er jøde, at du er redd, skal være redd for å gå med synlige markører, stjerne eller kippa eller hva det måtte være, det er bare fallitt for oss hvis vi kommer og blir et sånt samfunn. Sånn er det blitt for jøder, for antall antisemittiske hendelser både i Norge og i alle andre europeiske land og i USA har økt massivt siden den krigen startet. Og da ikke er det antisemittisme som noen mener all kritikk av Israel er, men det handler rett og slett om konkrete angrep på jøder, synagoger, jødiske butikker, jødiske enkepersoner, privatpersoner. Så det at de skriver dette, det må vi legge i anbefalingsbrevet vårt. Det synes jeg faktisk folk skal lese, og så skal vi reflektere over det. Hvis det nå forhåpentligvis blir våpenhvile der, så må vi i hvert fall klare å ta følger av våpenhvile her.
Jeg kan jo, jeg tar det i litt annen retning, jeg. For jeg anbefaler sånn konkret å høre en podcast som jeg har laget, som kommer i morgen.
Oh, herregud, Lars. Altså, det var jo ikke bare å ta annen retning, sånn. Jeg velger å, jeg tar det rett og slett med utgangspunkt i meg.
Ja.
Ja.
Men
ja.
Jeg tar det utgangspunkt
livet sammensatt, Lars.
Ja, men det er det. Men her kommer det, det her en sammensatt problemstilling.
Ok.
Fordi jeg har snakket med altså, professor forsker Willy Pedersen, som jo en herlig type som har forsket på rus i mange, mange år.
Han har liksom alltid vært der, ja. Som en sympatisk, pragmatisk, fin fyr.
Ja.
Ja.
Og nå har jeg han i Extra Large-podcasten. Vi snakker om hans, han har skrevet en bok da, som oppsummerer mye av virket på et vis, men også og forskningen på rus og særlig alkohol i Norge. Og han har jo vært litt ute i offentligheten, blant annet med et leserinnlegg eller et kronikk i Aftenposten, og deltok også i Dagsdaten i går faktisk, der han skriver om at man har liksom undervurdert og ikke snakket nok og forsket nok på de positive sidene med alkohol. Her har jo vi vært
preaching to the choir her.
Havnet litt i trøbbel tidligere, fordi vi har holdt en sånn positiv, alkoholpositiv tone, kanskje i litt stor grad innimellom, men han snakker jo sjukt interessant, for jeg har snakket med han allerede.
Jeg gleder meg veldig, for, altså, bare for å legge til der, jeg tenker at det hadde vært færre barn i Norge uten alkohol.
Ja. Altså, jeg har jo fått,
det tror jeg.
Ja. Litt blitt utfordret i det min utroskapspodd med Kaveh Rashidi, fastlegen, ja. Som også her i Aftenposten. Han drikker jo ikke nå, jeg har valgt å være helt avholdende en periode, jeg har veldig glede av det. Vi har en episode om avhengighet, hvor han spurte litt om mine alkoholvaner, der fikk jeg veldig tydelig beskjed. Om at det var for mye drikking,
ja.
Ja. Ja, så jeg skal korrigere litt, men jeg ikke ute etter noe, liksom, eller jo, det jeg vel kanskje egentlig, ute etter å få en ekspert som sier det motsatte, men stikkord her jo balanse.
Det balanse,
ja. Ja, så det fint å få, det fint med Willy Pedersen som har den pragmatiske, det fint med Kaveh også som har den litt mer medisinske tilnærmingen, men jeg antar at også Willy Pedersen opptatt av at alkohol kan være et konstruktivt bidrag i et liv eller i et samfunn, men han har jo også alltid vært veldig tydelig på alt altså den mørke siden nå.
Altså det helt, det helt sånn, det jo spenningen, ikke sant? Eller sånn, interessant at det har enormt negative samfunnsmessige konsekvenser på en del parametre, altså man måler det på liksom sykdom, altså masse uhelse som knyttet til rusbruk. Men han har snakket litt om altså de mange gledene og hvordan det altså rent faktisk i virkeligheten. Altså sånn, i virkeligheten så det sånn at rusen har vært i tusenvis av år og i dag et viktig sånn, smøremiddel som får ting til å skje. Altså det utvikler liksom kreativitet, det gir sosial bond, det gjør at folk møtes, at folk liksom får utforske seg selv og andre, at det har en rolle da som kan bli glemt og som må bare tas med i vurderingen av hvordan vi som samfunn behandler dette, selv om han liksom får egentlig en relativt restriktiv alkoholpolitikk, for eksempel. Så nei, sabla interessant, og kunne sikkert snakket veldig mye lenger enn det vi gjorde, men det var lenge nok. Så her bare å høre den hvis man skulle være interessert i mer, som også ligger i Extra Large-podcasten, som kommer i aften på den feeden, også da på fredager. Så det vel det. Kjetil måtte hoppe av gårde. Så vi takker for oss, og oppfordrer alle som hører denne i Open Feed om å abonnere på Aftenposten eller Podme, så man kan høre alle Aftenpodden-episodene.
Eller bare lese med oss på Jodel.
Ja. Altså, jeg skal ha for the record. Jeg har ikke skrevet noe. Jeg har ikke gått inn.
Åpenbart ikke jeg heller. Nei. Så selvhatende er jeg faktisk ikke.
Ja. Så alle øynene vendes mot deg, Trine, om du har...
Ja, kanskje det jeg som har nemlig konto på Jodel.
Uansett, det var Aftenpodden. Ha det bra.